Halo Badminton Lovers, kembali lagi di Bacot Badminton episode kelima. Ya kelima kayaknya. Nah kali ini gue sendirian, gak bareng Ijul dulu nih. Dan bahasan yang kali ini sih tentang evaluasi di Indonesia Open sekaligus Japan Open yang baru beres tadi sore nih, semifinalnya nih. Ya gimana sih pemain-pemain Indonesia ini dari Indonesia Open ke Japan Open, apakah ada perkembangan atau enggak ya? Nah, pertama kita bakal bahas dari yang paling simpel dulu untuk dibahas, yaitu tunggal putri. Nah, tunggal putri yang ada perkembangan sih. Ya kayak misalkan Gregoria tamat di babak 16 besar di Indonesia Open. Sepekan kemudian di Japan Open juga tamat di babak 16 besar. Begitu juga dengan Fitriani, tamat di 32 besar di Indonesia Open, dan selanjutnya juga lagi-lagi selesai dalam di 32 besar di Japan Open. Sama sekali tidak perkembangan. Dan polanya pun sama. Di Indonesia Open Gregoria dikalahkan sama Rachanok Intanon. Setelah mengalahkan Pon Pawe Cho Chuong di babak pertama, ya yang pemain yang mungkin levelnya masih bisa diatasi, tapi dia belum bisa mengalahkan top 10. Lalu di Japan Open juga dia bisa menang lawan pemain Denmark, Lionhoss Magkaj Kaiserfeld, tapi sayangnya nggak bisa melewati Tai Suying. Seharusnya Gregoria berkaca ke Michelle Lee yang secara mengejutkan bisa mengandaskan Tai Suying. Lalu bagaimana dengan Fitriani? Fitriani di dua turnamen terakhir ini memang selalu berhadapan dengan Chen Yufei. Dia pemain unggulan kedua dan akhir selalu kalah 2 set langsung dengan skor yang cukup mencolok. Ini masih menjadi PR untuk Om Rioni agar bisa mendongkrak prestasi tunggal putri. Lalu yang kedua kita bahas ganda putri. Ganda putri malah gue sebut ada kemerosotan ya. Gracia Poli dan Apriani Rahayu nih malah kesulitan menembus semifinal. Padahal biasanya mereka baru dikandaskan di semifinal oleh pemain Jepang biasanya. Cuman sekarang nih kandas. Kayak di Indonesia Open di mereka ini kandas. Kandas di babak 32 16 besar oleh pemain Korea, Kim So-yeong, Kong Hye-yong yang bukan unggulan. Mereka kalah lewat rubber set. Ini bisa dibilang kemunduran. Seharusnya mereka sudah bertemu dengan Misaki dan Ayaka di semifinal Indonesia Open, ternyata malah kandas oleh pemain Korea yang non unggulan ini. Lalu di Indonesia Open, di Japan Open, Gracia Apriani juga kandas oleh pemain Korea yang sama juga, Kim So-yeong, Kong Hye-yong ya. Iya, entah ada apa dengan pemain Korea ini lagi maju mungkin. Gracia Apriani kembali kalah rubber set. Lalu pelapisnya nih seperti Della Destiara Haris dan Rizky Amelia Pradipta maupun Yulvira Barkah, Jauza Sugiarto juga belum bisa berbicara banyak. Mereka masih kandas di babak pertama oleh masing-masing lawannya. Nah ini yang menjadi catatan bagaimana nanti di Olimpiade. Kemungkinan kita mungkin hanya satu wakil kalau melihat dari urutannya. Ya kita, gue coba cek dulu di situs BWF bagaimana Resturo Tokyo Olympic Qualification. Kita coba player ganda putri. Nah, bahkan Gracia pun belum masuk peringkat 8 besar. Mereka masih di posisi 11 untuk kualifikasi Tokyo, Olimpiade Tokyo. Ini menjadi perhatian tersendiri. Ya, mereka harus bisa minimal di posisi ke-8. Lalu pelapisnya juga agak jauh. Bukan. Coba Resto Tokyo National Ranking. Oh, enggak. Gracia Apriani. Ini ada dua sini. Aku juga agak bingung. Ada Resto Tokyo. Kalau di Resto Tokyo BWF Olympic Qualification sih, dimana baru ada 4 turnamen yang diikuti sekitar 7-4, Gracia masih berada di posisi 11 dan pelapisnya masih agak jauh sekali, yaitu berada di posisi 31, Della Destiara dan Rizky Amelia nih, yang menjadi PR Eng Hian ini. Gimana caranya bisa membawa minimal maksimal 2 wakil? Harusnya si Gracia dan Apriani bisa menjadi salah satu, karena Jepang udah pasti bakal bawa 2, satu bakal gugur, berarti terbuka di peringkat ke-9. Ya, kita berdoa saja semoga Gracia dan Apriani bisa lolos ke Olimpiade dan performa bisa kembali naik di tengah penurunan saat ini. Ya, yang ketiga yang kita soroti, tunggal putra. Tunggal putra sebenarnya mau dibahas pekan depan juga nih secara khusus, terutama terkait pelatihnya Hendry Saputra yang masih bisa bertahan di tengah prestasi yang stagnan. Ya, begitulah. Kita lihat di Indonesia Open, Jojo seharusnya bisa juara. Jadi juara kenapa? Semua unggulan yang jika bertemu dengan dia bakal kesulitan itu sudah kalah. Kayak Kento Momota, Si Yuki, Chen Long, Axelsen yang harus absen karena sedang tidak sehat. Nah, Chou Tien Chen yang secara head to head di atas kertas dia bisa menang. Sayangnya malah si Jojo ini kalah di perempat final dari Chou, dan si Chou ini akhirnya menutup Indonesia Open dengan gelar juara setelah mengalahkan Antonsen di final. Ini cukup disayangkan. Gua revisi, Jojo kalah di perempat final. Jojo kalah oleh Chou di perempat final. Sayang banget, padahal dia ada peluang besar. Sedangkan Ginting secara mengejutkan kalah dari tunggal Thailand Kantapon Wang Charon di babak 16 besar. Padahal awalnya gua prediksi Ginting sama Jojo bisa ketemu di semifinal. Ini di luar ekspektasi, di bawah ekspektasi, dan harusnya menjadi catatan untuk pelatihnya, tapi nanti dibahas pekan depan aja ya. Di Indonesia, di Japan Open secara mengejutkan, bahasa kerennya secara mengejutkan, Jojo bisa ke final. Cuman gak mengejutkan banget. Kenapa? Karena lagi-lagi tidak ada pemain unggulan yang dihadapi oleh Jojo. Dari babak 32 besar dia menghadapi Supanyu Avi Hingsanon tunggal Thailand, lalu menghadapi tunggal Hong Kong NK Long Angus, menghadapi finalis Indonesia Open Anders Antonsen, dan menghadapi Jano Jorgensen. Tidak ada unggulan, tidak ada Siyuki, tidak ada Chen Long, tidak ada Axelsen lagi, dia bisa ke final. Sedangkan Ginting, nah, harus mengakui Momota lebih kuat lagi. lewat rubber set. Itu ya. Sampai saat ini gue masih bilang tunggal putra stagnan karena belum bisa mengalahkan top 5. Itu aja. Kalau mereka sudah konsisten mengalahkan top 5, baru itu sudah ada kemajuan. Sejauh ini masih stagnan. Ada All Indonesian Final di Australia Open. Lihat lagi siapa lawan-lawannya. Lawan-lawannya di bawah standar. Tidak ada unggulan seperti Shiyuki, tidak ada Momota, Chen Long, dan Axelsen. Itu yang juga harus diperhatikan. Kalau lawannya gampang-gampang sih wajar mereka peringkat 6 sekarang ya, 6 dan 8 dunia. Ya itu wajar, bukan sesuatu hal yang wah. Nah, yang gue soroti selanjutnya itu ganda campuran. Nah, ini yang menunjukkan perkembangan lumayan dari hasil mengecewakan di Jakarta. Mereka memberikan kejutan di Jepang. Jujur aja, pas lihat mainnya Preven Melati di Jakarta itu enggak banget. Gimana ceritanya mereka bermain kayak orang baru bisa main bulu tangkis, rebutan posisi dan seperti kagok untuk mengambil bola sampai akhir mereka kalah juga. Coba gua lagi melihat XD-nya. Nah, Preven Melati dikalahkan oleh bukan ya, Preven Melati ini dikalahkan secara oleh ganda Jerman. Ganda Jerman Mark Lampfus dan Isabel Hattrick. Dua set langsung karena permainan. Padahal di set pertama itu Preven dan Melati bermain cukup apik hingga sempat memimpin game point pertama. Cuma tiba-tiba secara mengejutkan permainan mereka kacau. Koordinasi tidak ada. Ngambil bola tuh kagok. Ya akhirnya dikejar dan pasangan Jerman ini justru yang menang. Ketika di press conference sih bilangnya mereka terlalu berhati-hati. Tapi kalau gue lihat ya itu kesalahan dia dan mereka sendiri. Mereka melakukan kesalahan, mereka tidak fokus, mereka kehilangan konsentrasi, hilang semua. Dan setelah pertandingan itu kabarnya Preven Melati langsung diberikan wejangan oleh Richard kayaknya. Kenapa? Karena benar-benar dibawah ekspektasi mereka, cuma ditargetkan bisa ke semifinal tapi cuma sampai ke 32 besar dengan lawan yang bukan unggulan. Hafiz Gloria pun juga tidak terlalu dibawah ekspektasi mereka kalah dari pasangan Malaysia Goh Son Huat Lai Sevon Jamie 2 set langsung. Dan ini pasangan Malaysia unggulan. Kalau yang kuatnya kan Goh Liu Ying, Chang Peng Son. Ini bukan nih. Makanya secara menunjukkan Goh Hafiz dan Gloria juga kalah. Yang memberikan efek hasil yang lebih itu justru Ouyiwini bisa melaju hingga perempat final. Ini sebuah kemajuan. Dia bisa melaju sejauh itu di turnamen tingkat 1000. Ya, semoga saja ini bisa mendongkrak peringkatnya. Walaupun harus kalah oleh Chan Peng Son dan Goh Liu Ying, ya wajar ini pemain unggulan, dia unggulan kelima dan top 10 di dunia. Lalu untuk di Japan Open, ganda campuran ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hafiz dan Preven menciptakan All Indonesian Semifinal. Dari yang kemarin cuma terjebak di babak pertama dan kedua, mereka bisa tembus. Dan akhirnya Preven Melati yang menuju ke final yang berhadapan dengan Wang Yiliu Huang Dongping. Nah, menariknya majunya mereka ke semifinal ini bukan melewati lawan yang mudah. Kayak Hafiz Gloria, dia akhirnya bisa mengalahkan Jing Siwei Wang Yekyong lewat perjuangan keras rubber set 21-17, 15-21, 21-19. lalu Raven Jordan. Jordan dan melatih sih tidak menghadapi lawan yang cukup kuat sih. Cuma mereka harus melawan pemain Jepang Yuki Kaneko, Misaki Matsukomo. Ya, walaupun Jepang cuman belum masuk ke unggulan, tapi mereka bisa tetap bisa menang dan mereka konsisten. Yang mencolok adalah ketika mereka bisa mengalahkan ganda Thailand, Dechapol, Puavaran, Nukro, dan Sapsire, Tairata, Nacai. 2 set langsung, 21-15, 21-15, ini sebuah kemajuan juga karena bisa dibilang ganda Thailand ini di atasnya Preven Melati. Nah, harapannya Preven Melati bisa jebol nih, akhirnya bisa dapat gelar di Japan Open. Nah, kemudian mereka bisa dapat gelar, harapannya juga mereka bisa konsisten ke depannya. Untuk Olimpiade mungkin saja sudah di tangan. Kita cek dulu berapa rankingnya. Race to Tokyo WWF qualification-nya kita lihat untuk mixed table. Preven Heavis ini sudah berada di peringkat 78, maka ini tidak mempertahankan lagi di beberapa turnamen sampai perhitungan ini selesai. Kalau mereka ini, mereka belum bisa maju ke Olimpiade dan menjaga konsistensinya, gue yakin ya minimal bisa dapat perunggu. Lalu yang paling top chair banget yaitu ganda putra yang konsistennya gila-gilaan. Gue emang dari awal udah prediksi di Indonesia Open ganda putra ini bakal bisa menciptakan All Indonesia Final dengan mempertemukan antara Fajarian dengan Minion atau The Daddies dengan Minion. Hasilnya The Daddies bertemu dengan Minion dan Minion menjadi juaranya. Tapi gue gak expect juga sampai tiba-tiba di Japan Open pun akhirnya Indonesian Final The Daddies dengan Minion lagi. Wah, ini sudah memperlihatkan Indonesia menguasai di ganda putra. Udah aman. Yang menjadi perhatian adalah Fajarian. Performa mereka sangat di bawah standar. Pelatih pun di Indonesia pun sudah menyoroti kinerja Fajarian. Seharusnya mereka punya potensi untuk maju lebih jauh, tapi entah kenapa seperti tersendat melawan yang lawannya enggak di yang berada di bawahnya pun malah kesulitan. Coba kita lihat di Indonesia Open, Fajarian ini dikalahkan oleh Takuro Hoki Yuko Kabayashi. Ini ganda Jepang yang peringkatnya di bawah 10 besar, sekitar 10-12, dan mereka kalah dari ini. Waktu itu Fajar bilang ya permainan mereka monoton dan pelatih pun juga menyoroti bisa kalah, harusnya peluang menang itu sekitar 80% lah. Dan di semifinal berhadapan dengan The Daddies, sehingga di semifinal menciptakan All Indonesia Final, tapi ternyata The Daddies harus berhadapan dengan pasangan Jepang ini. Ini menjadi perhatian. Justru di Japan Open pun belum ada perubahan signifikan ya. Nah, kita lihat MD-nya Fajarian ini kalah oleh Ko Sung Hyun Sing Baek Chol. Dia membawakan unggulan, tapi Ko Sung Hyun ini ya dulu pemain yang lumayan hebat lah, tapi ya sudah cukup senior. Cuman mengejutkan aja kok si Fajarian ini gagal nih lewat overset oleh kalahnya. Seharusnya kalau misalkan mereka bisa menang dari Ko Sung Hyun dan Shin Baek Chol, mereka akan ketemu sama The Daddies di perempat final. Intinya Fajar Ramadhan ini punya potensi besar, cuman performa sedang menurun. Pelatih pun juga lagi berupaya. Ya coach Naga Api ingin Rian sama Fajar bisa lebih pede lagi mungkin mainnya. Ya mungkin mereka merasa berada di bawah bayang-bayang Minion sehingga tidak bisa mengalahkan kemampuannya. Padahal Muhammad Rian Ardianto ini adalah pemain junior yang potensial ketika juniornya ya. Dia sampai mencapai minimal final atau semifinal di kejuaraan itu junior. Makanya ada harapan lebih dari pelatih untuk Rian. Itu saja sih evaluasinya. Berarti bisa gua simpulin secara keseluruhan yang paling parah itu tunggal putri. Ya nggak usah di analisis secara mendalam pun ya udah kelihatan itu tunggal putri teh paling parah. Lalu yang kedua, ganda putri juga menunjukkan performa yang menurun. Sedangkan tunggal putra stagnan, belum ada perubahan signifikan hingga mereka bisa mengalahkan top 5. Lalu ganda campuran menunjukkan kemajuan dari Indonesia Open ke Jepang Open. Harapannya bisa konsisten agar peringkat mereka naik dan akhirnya tunggal ganda campuran bisa kembali meraih prestasi setelah Butet pensiun. Dan yang paling mencolok ya tetap ganda putra sih. All Indonesian Final 2 kali berturut-turut, turut gila. Oke. Sampai di sini dulu aja bacot badminton episode kelima kayaknya. Kelima harusnya. Ya, next besok mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Topiknya sih intinya ngebahas pelatih tunggal putra Hendry Saputra. Kenapa harus dibahas? Tunggu aja pekan depan. Penting banget ini. Biar keren kayak Taufik Hidayat kita bahas ini. Oke. Okay? Bye-bye.